Ce?
De ce?
Cum? Cine?
Când?
Primele întrebări, aceleași mari întrebări ale vieții, dincolo de timp, dincolo de loc, în istorie, cultură, civilizație, credință. Istorii de ieri, idei pentru mâine. Istorii și idei, cu Crina Poinariu.
Creștinismul între încorsetare și libertinaj. Pentru a fi un bun creștin, trebuie să nu înjuri, să nu furi, să nu minți, să nu înșeli și să nu vorbești pe nimeni de rău. Creștinii buni stau departe de orice vicii și de orice fel de excese sau extravaganțe în stilul de viață. Cred în sfințenia și exclusivitatea relației matrimoniale și nu văd avortul ca pe una dintre celelalte metode contracepționale. Acestea sunt doar câteva trăsături ale unui portret care pe mulți îi duce cu gândul la o viață imposibilă. Te invit ca, în timp ce audiezi o piesă muzicală, să încerci să răspunzi alături de mine la întrebarea ediției. Este creștinismul o cămașă de forță?
Mari, dragostea ne va încununa.
Este creștinismul o cămașă de forță și o religie a restricțiilor? De ce creștinul nu are voie să facă atât de multe lucruri? Cum poate fi înțeleasă libertatea în contextul acestor interdicții? Copilăria noastră, probabil a fiecăruia, este plină de întrebări pe care le formulăm în cuvinte. Ce ar face pe un copil să se simte rău? X nu are voie să facă pentru că. Sau de ce voi nu aveți voie să? De ce noi nu avem voie să? De ce eu nu am voie să? Întrebări pe care poate le primim de la colegii de clasă sau partenerii de joacă. În cartea Rațiunea lui Dumnezeu, Timothy Keller abordează problematica libertății în raport cu religia creștină. Capitolul 3 contraargumentează perspectiva susținută de activista Emma Goldman din cartea The Failure of Christianity, conform căreia creștinismul este o cămașă de forță. Abordarea lui pornește de la definirea adevărului și a comunității și conchide cu descrierea adaptabilității culturale a creștinismului. Contestatarii creștinismului consideră că nu există adevăr absolut și niciun scop fundamental al vieții. Nimeni nu are vreun rost, ci fiecare este chemat să-și facă un rost. În concepția existențialistă asupra vieții, nu suntem meniți să fim cineva sau să devenim cineva, ci fiecare dintre noi suntem datori să ne găsim semnificație și sens. Dar asumarea existenței adevărului este asumpția oricărui tip de conviețuire umană. Dacă nu ar exista adevăr obiectiv, nici măcar pretenția că totul este relativ nu poate fi adevărată. Și nici afirmația că nu există adevăr nu poate fi considerată adevărată. Deci, adevărul este inevitabil. Dar dacă adevărul este definit în paradigma creștină ca adevăr absolut, acesta devine în ochii contestatarilor dușmanul libertății. Ca să trăiești în conformitate cu ceea ce spune Dumnezeu, înseamnă să-ți știrbești personalitatea pentru a se potrivi îngustimii unui adevăr absolut. În schimb, spun contestatarii creștinismului, pentru a avea o personalitate pe deplin liberă, trebuie să trăim pentru și de dragul nostru, nu pentru și de dragul lui Dumnezeu. Când vorbim despre a trăi pentru și în acord cu voia cuiva, facem referire la autoritate. Rolul, puterea, vârsta și capacitățile oferă cuiva autoritatea necesară conducerii. Dacă există o ierarhie implicită în orice fel de sistem, cu atât mai mult raportul dintre noi și Dumnezeu este de acest tip. Ideea de Dumnezeu implică suveranitatea, dreptul lui Dumnezeu de a conduce. Ceea ce îi intrigă pe contestatarii creștinismului este pretenția creștinilor de a considera religia lor ca fiind una a libertății. Dacă suntem liberi, de ce să ascultăm de Dumnezeu? Pentru că așa vrea El? Și de ce vrea Dumnezeu să trăim într-un fel sau altul? Pentru că poate să ne conducă și așa îi place? Când ne referim la ideea de a trăi pentru și de dragul lui Dumnezeu, ne referim la motivație. Trăim în cadrul principiilor stabilite de Dumnezeu deoarece îl iubim. Dumnezeu ne-a iubit mai întâi și noi răspundem iubirii sale. Înseamnă acest lucru că dragostea lui ne constrânge? Dacă da, acest tip de îmbrățișare a constrângerilor este unul care vorbește despre o libertate surogat, neatractivă. Rămânem în cadrul limitelor impuse de Dumnezeu din respect și recunoștință față de Cel care ne-a făcut bine. Ascultăm de El, dar e posibil să nu ne placă ceea ce trebuie să facem. O facem pentru El, din motivații altruiste, dar fără să ne identificăm cu ceea ce facem. Libertatea este folosită adesea ca pretext pentru permiterea răutăților. Acest tip de voință, a lui fac ce vreau, este libertatea luciferică. Căutând independența față de Dumnezeu, te desprinzi de orice fel de autoritate care ar putea să-ți interzică ceva. Acest tip de libertate regăsit în inima Revoluției franceze interzicea orice fel de limită. Însă, tocmai acest principiu devenea o interdicție, deci o încălcare a propriului principiu. Libertatea înseamnă responsabilitate, ceea ce reprezintă supunerea față de o disciplină. În lipsa ei, direcția pe care se exercită iubirea se deplasează dinspre oameni înspre propria persoană. Și astfel apare iubirea de sine, pe care Biblia o identifică drept drumul pierzării. Egoismul definește natura căzută a omului, care se manifestă printr-o voință pervertită și neputincioasă. Nu doar că adesea omul își dorește lucruri rele, ci chiar atunci când își dorește lucruri bune, uneori este incapabil să le facă. Păcatul se ține legat de el. Când Iisus Hristos a fost întrebat care este cea mai importantă lege dintre toate, El a identificat-o ca fiind legea iubirii. Să-ți iubești aproapele și să-L iubești pe Dumnezeu. Cine iubește, împlinește toate legile, deoarece toate se întâlnesc în iubire. În alte cuvinte, în iubire se regăsește libertatea. Iubește și fă ce vrei, pentru că în realitate atunci când iubești, faci ce este bun și corect. Dragostea pentru Dumnezeu este declarația de pierdere a independenței personale. În cadrul familiei, ambii parteneri renunță la independență și doar prin dependență reciprocă pot deveni una. Fiecare își jură în cadrul unui legământ dragoste necondiționată. Te voi iubi, te voi înțelege, îți voi face pe plac, mă voi schimba în bine, îți voi purta de grijă și așa mai departe. Indiferent de contextul în care vom trăi, cei doi parteneri își jură fidelitate până ce moartea îi va despărți.
Nu-i doar un vis, ceruri noi ni s-au pregătit. S-au dus dureri ce-atât de mult au lovit. Zor Înnorirea sa și noapte nu va mai fi. Lacrimos, nici dureri au trecut, cum trec nori. Vom sta pentru veci lângă tronul său. Oare-ntregi stau plecate Marea carte a cerului și orice om pe rând a fost strigat, apărător e Domnul meu minunat. Laudați pe Dumnezeu, căci vom sta pentru veci lângă tronul său. Laudați pe Dumnezeu, căci vom sta pentru veci lângă tronul.
Iisus Hristos a făcut mult mai mult decât atât pentru noi. De dragul nostru a preluat natura umană, a trăit ca unul dintre noi și a murit în locul nostru. După înviere, conform Scripturii, va vedea o sămânță de urmași, lucrarea lui va propăși și se va uni într-un legământ asemenea căsătoriei cu toți cei care îl iubesc. E promisiunea pe care o regăsim în Isaia 53:10. Prin credința în harul lui Iisus, omul devine capabil la săvârșirea binelui. Libertatea este condiționată de putere. În lipsa puterii, nu contează dacă ești liber sau nu. Înseamnă să ai libertatea de a face un lucru dacă nu ai puterea de a-l face? Hristos s-a jertfit ca să ne ispășească păcatele și să ne dea putere din puterea sa pentru a ne opune păcatul. Creștinii nu sunt acceptați de Dumnezeu pe baza respectării unor restricții, ci prin credință sunt atrași de harul lui Iisus. Ca urmare a iubirii și harului transformator al lui Dumnezeu pentru noi, mintea noastră ajunge să înțeleagă binele pe care restricțiile divine îl produc. O asemenea înțelegere generează capacitatea de a trăi cu sens și cu plăcere în cadrul unor principii percepute din afară ca fiind restrictive. Biblia descrie legea lui Dumnezeu ca fiind plăcută pentru cel care o înțelege. Spre exemplu, regăsim acest fapt în Psalmul 119, cu versetele 91 până la 94. Legea, negreșit, este sfântă, dreaptă și bună, ne spune Apostolul Pavel în Romani 7:12. Libertatea se diferențiază de libertinaj prin faptul că principiile responsabilității, cu toate restricțiile ei implicite, sunt parte din ea. Libertatea nu se constituie în absența restricțiilor, ci în prezența și prin asumarea restricțiilor benefice omului și societății din care acesta face parte. Cuvântul pasăre înseamnă în sanscrită născut de două ori. A doua naștere a păsării se întâmplă atunci când învață să zboare. Dacă nu zboară, nu este pasăre. În mod similar, a fi om, din perspectivă biblică, nu presupune doar nașterea biologică, ci și nașterea din nou. O întâlnire cu Iisus Hristos, care regenerează natura morală a omului și care, prin expunerea la adevăr, ne ajută să învățăm cum să trăim în libertate sau cum să iubim. Iubește și fă ce vrei implică recunoașterea și acceptarea responsabilității cu limitele ei benefice.